Book 2
7 19
79
79
Tính từ phần 2
Sıfatlar 2
Sıfat 2
Tôi đang mặc một chiếc áo màu xanh nước biển.
Üstümde mavi bir elbise var.
Benim üstümde mavi bir elbise var.
Tôi đang mặc một chiếc áo màu đỏ.
Üstümde kırmızı bir elbise var.
Benim üstümde kırmızı bir elbise var.
Tôi đang mặc một chiếc áo màu xanh lá cây.
Üstümde yeşil bir elbise var.
Benim üstümde yeşil bir elbise var.
Tôi mua một cái túi màu đen.
Siyah bir çanta satın alıyorum.
Siyah bir çanta satın alıyorum.
Tôi mua một cái túi màu nâu.
Kahverengi bir çanta satın alıyorum.
Kahverengi bir çanta satın alıyorum.
Tôi mua một cái túi màu trắng.
Beyaz bir çanta satın alıyorum.
Beyaz bir çanta satın alıyorum.
Tôi cần một chiếc xe mới.
Yeni bir arabaya ihtiyacım var.
Yeni bir arabaya ihtiyacım var.
Tôi cần một chiếc xe nhanh.
Hızlı bir arabaya ihtiyacım var.
Hızlı bir arabaya ihtiyacım var.
Tôi cần một chiếc xe thoải mái.
Rahat bir arabaya ihtiyacım var.
Rahat bir arabaya ihtiyacım var.
Một bà già sống ở trên đó.
Şu yukarıda yaşlı bir kadın oturuyor.
Orada yukarıda yaşlı bir kadın oturuyor.
Một người phụ nữ to béo sống ở trên đó.
Şu yukarıda şişman bir kadın oturuyor.
Orada yukarıda şişman bir kadın oturuyor.
Một người phụ nữ tò mò sống ở dưới đó.
Şu aşağıda meraklı bir kadın oturuyor.
Orada aşağıda meraklı bir kadın oturuyor.
Khách của chúng tôi là những người tử tế.
Misafirlerimiz cana yakın insanlardı.
Misafirlerimiz cana yakın kişilerdi.
Khách của chúng tôi là những người lịch sự.
Misafirlerimiz kibar insanlardı.
Misafirlerimiz kibar kişilerdi.
Khách của chúng tôi là những người thú vị.
Misafirlerimiz ilginç insanlardı.
Misafirlerimiz İlginç kişilerdi.
Tôi có những đứa con đáng yêu.
Benim sevimli çocuklarım var.
Benim uslu çocuklarım var.
Nhưng mà người hàng xóm có những đứa con hư đốn.
Ama komşuların arsız çocukları var.
Ama komşuların arsız çocukları var.
Các con của bạn có ngoan không?
Çocuklarınız uslu mu?
Çocuklarınız uslular mı?